NATO kuptim se cilët janë interesat shtetëror. Rusisë duhet t'i thuhet se agresioni në Ukrainë është gabim dhe ne duhet t'i sigurojmë Ukrainës mjetet me cilat do t'i rezistoj agresionit, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe atë ushtarak. Dhe Ukraina t'i përdor ato në mënyrë efektive dhe demokratike, por kjo si pas mendimit tim, është ende një çështje hapur. Ukraina po përballet me pushtim nga Rusia. Rusia ka pushtuar dhe aneksuar Krimen, ka inkurajuar pushtimin dhe luftën që po vazhdon në lindje të Ukrainës. Andaj, duhet t'i ndihmohet Ukrainës, nuk ka kuptim nëse nuk i ofrohet ndihmë ushtarake për t'ju kundërvën këti pushtimi në mënyrë të duhur.
You've called yourself a child of Cold War.
Ju e keni quajtur veten fëmijë luftës së ftohtë, sa po thatë se mund të ketë luft tjetër të ftohtë, por disa thonë se lufta e ftohtë tashmë ka nisur.
I don't think Russia is really capable of mounting a challenge to the United States.
Nuk mendoj se Rusia ka kapacitet të sfidoj Shtetet e Bashkuara në të njëjtën mënyrë që ka bërë Bashkimi Sovjetik në luftën e ftohtë. Lufta e ftohtë ka qenë luftë globale midis dy superfuqive të atëhershme. Rusisë i mungojnë dy gjëra. Së pari, ajo nuk ka ideologji globale. Putin nuk ka fare ideologji. Ja nacionalizmi dhe ksenofobia e me to nuk mund të udhëhiqet në pjesën tjetër të botës. Komunizmi ka qenë ideologji globale, është paraqitur si mënyrë e re ristrukturimit të gjithë shoqërisë njerëzore. Kjo ka qenë rreme, por ka tërhequr njerëz në mbar botën. Rusia nën Putinin nuk mund ta përsërisë këtë. Së dyti, Rusia në planin global është më e dobët se Bashkimi Sovjetik. Popullsia Rusisë është më pak se gjysma e saj të SBA-s dhe po zvoglohet. Ekonomia ruse është 25 ose 30% e asaj amerikane dhe ajo po dobësohet. Në vitet e fundit, Putin ka bërë shumë për ta revitalizuar ushtrinë ruse, por kjo ka ndodhur dy dekada pas përfundimit të luftës së ftohtë. Dhe shumë indikator tregojnë se Rusia mbetet shumë prapa fuqisë ushtarake amerikane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Numri i të vdekurve nga tërmeti në Itali ka rritur në 241. Dhjetra njerëz besohet se janë ende të bllokuar nën rrënuaja. Tërmeti prej 6.2 ballësh të Richterit ka goditur të mërkurën qytetet Amatrice, Akumoli dhe Pescara der Tronto në pjesën qendrore të Italisë. Ekipet të shpëtimit kanë këshilluar gazetarët dhe kalimtarët të largohen nga Amatrice urgjentisht, pasi qyteti po shkatrohet. Mbi 4.300 persona po marrin pjesë në operacionet e shpëtimit. Së paku 13 persona përfshirë 7 studentë dhe një mësimdhënës janë vrarë gjatë një betejë 10 orëshe me armë në Universitetin Amerikan të Afganistanit në Kabul. Sulmi i cili ka nisur të mërkurën vonë me një shpërthim të fuqishëm ka vazhduar me të shtëna me armë zjarri. Qindra studentë dhe antarë të fakultetit kanë qenë të bllokuar gjatë sulmit. Forcat speciale afgane me ndihmën në këshilltarëve ushtarak të SBA-s dhe NATO-s pas 10 orësh kanë arritur të deportojnë në kompleks dhe të dëbojnë militantët. Turqia ka dërguar tankë të reja në veri të Sirisë dhe u ka bërë thirrje milicive kurde në zonë të tërhiqen. Të mërkurën forcat turke me mbështetjen ajrore të SBA-s kanë nisur një ofensivë ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Mbi 20 tanke turke kanë qënë të enjtë në Siri për rreth qytetit Jarablus. Ndërhyrja e Turqisë vjen pas sulmit të fundjavës në qytetin Gaziantep, i cili ka lënë të vrarë mbi 50 veta. Autoritetet turke kanë fajsuar Shtetin Islamik për këtë sulm. Rusia ka thënë se ndërhyrja e Turqisë në Siri do të degeneroj tutje konfliktin civil atje. Gjykatës së lartë në Francë është kërkuar të shfuqizojë vendimin për ndalimin e burkinit, rroba këto të plazhit që mbulojnë gjithë trupin. Vendimi aplikohet në 26 qytete. Grupet për të drejtat e njerëzit dhe një shoqat kundër islamofobisë thonë se ndalesa shkel ligjin e Francës. Kryetarët e qyteteve, kryesisht bregdetare, thonë se ndalesa synon të mbrojë rendin publik dhe rregullat për sekularizëm. Sondazhet e opinionit tregojnë se shumica e popullit francez e mbështet ndalesën, por muslimanët thonë se ata po sulmohen padrejtisht. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se ndalimi i pjesëmarrjes së ekipit paralimpik të Rusisë në garat në Rio de Janeiro muajin e ardhshëm është jashtë kufive të ligjit, moralit dhe njerëzimit. Putin i bëri këto komente në një ceremoni në Kremlin për shpërblimin e atletëve që kanë konkuruar në Olimpiadën e Rio, se cila ka përfunduar më 21 gusht. Megjithatë, ekipi rus ka konkuruar me afro 120 atletë më pak pasi autoritetet anti-doping kanë akuzuar Moskën për doping të sponsorizuar nga shteti. Për shkak të këtyre akuzave, gjithë ekipi paralimpik rus është ndaluar të garoj në Rio. Grupi për të drejtat e njeriut Human Rights Watch kërkoi nga qeveria e Gjermanisë që t'i bëjë thirrje presidentit turkmen Gurbanguly Berdimuhamedov që t'i jap fund zhdukjeve të njerëzve dhe të adresojë problemet e tjera serioze me të drejtat e njeriut. Organizata kërkoi nga kancelaria Angela Merkel që të ngrejë këtë çështje gjatë vizitës së presidentit turkmen në Berlin më 29 gusht. Deklarata përmend në mënyrë të veçantë korrespondentin e Radios Evropa e Lirë Saparamed Nepeskuljev, i cili është gjykuar dhe burgosur në akuza false për drogën. Qeveria Turkmenistanit ka detyruar tre gazetarë të tjerë të Radios Evropa e Lirë të ndalojnë punën, thuhet në deklaratën e Human Rights Watch. Turkmenistani konsiderohet si njërin nga vendet më shtypse në botë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë e Radios Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.